Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, de diplomatiske fløjlshandsker, de er jo kommet af i forholdet mellem USA og Kina, der skændes for åben mikrofon under under et topmøde i Alaska for nylig. Og EU har sat 4 kinesiske embedsmænd på en liste, der er blevet ramt af sanktioner fra EU på grund af den politik, håndfaste politik, de foretager over for den her gruppe af uigurerne, det har man jo hørt om. Og så er der så, at kineserne, de svarer så igen med sanktioner mod en helt række folk og organisationer. Det har blandt andet ramt tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og hans organisation, der kæmper for, at man udbreder demokratiet til flere lande. Hvad er meningen? Og det skal vi have få finde hoved og hale i ved hjælp af Berlingskes Lene Winther, og hun kommer med en forklaring her til sidst i den her anden time. Velkommen tilbage efter Rammstein. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og jeg laver lige noget larm her, fordi min dut er lige faldet af min mikrofon, ja. Og det lyder virkelig ikke ret godt. Der... Det var, hvad jeg skulle være med at tale, mens jeg gør det, men nu er den der.
Ja.
Og vi er jo ikke nået i mål med ugens fidusbamse, så det tager vi selvfølgelig fat på igen. Og derfor modtager vi også gerne nye forslag til en modtager på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I lyttere selvfølgelig også stadigvæk kan stille spørgsmål og kommentere. Fjern tysk fra skoleskemaet i folkeskolen. Faget er levn fra fortiden. Det er et synspunkt, der faktisk har en vis opbakning fra unge lærere. Og jamen, hvad skal der dog ske med kendskabet til naboens sprog her i Danmark? Det ser ud til at være en tur op ad bakken, hvis man gerne vil have det bevaret i skolen. Det går i hvert fald den forkerte vej, men næstformand i Tysklærerforeningen, Karl Kinse, han kommer på besøg her om godt 20 minutter.
Men vi lægger ud med endnu en debat. Grove tilsvininger på de sociale medier har efterhånden nået et niveau, hvor politikerne med statsministeren i spidsen råber vagt i gevær. Senest har vi blandt andet set en række deltagere, en dommer og en af dommerne i det her TV2-program, der hedder X-Factor, hvor de har fået kommentarer, hvor der har sådan karakter tilsvining fra sådan helt almindelige mennesker, der er hjemme ved kakkelbordene og skriver lige, hvad der falder dem ind. Skal man lade det og hate speech og hadsytringer i øvrigt passere i sådan ytringsfrihedens hellige navn, eller skal der opstilles regler og udøves en eller anden form for censur fra de sociale mediers side? Og hvordan kan man ellers forhindre den slags? Den debat skal vi have nu, og det sker med direktøren i Tænketanken Justitia, Jakob M. Shangama. Er du med os på en telefon, Jakob?
Det er jeg.
Godt, velkommen til programmet. Og så skal vi byde velkommen til dig, Rasmus Nordqvist, medlem af Folketinget, nu fra SF, tidligere Alternativet. Og Rasmus Nordqvist, grund til, at vi har inviteret dig ind, det er fordi, at du er en af dem, som blandt andet i DR2-program Deadline, flaget, at det kunne godt være, at man skulle kigge på en eller anden form for lovgivende regulering. Hvad forestiller du dig?
Jamen, jeg synes, det handler om, hvem er det, der har ansvaret for, når der er hadytringer, at det bliver pillet ned. Det er for eksempel noget af det, man kan se på, altså lægge et ansvar over på de sociale medieplatforme. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at jeg er meget bekymret for, at den offentlige debat sådan bliver så hård, at folk melder sig ud af den. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at 15-årige deltagere i et familieunderholdningsprogram skal have de tilsvininger, de får. for at turde stille sig frem og synge sang. Mm. Altså et af vi politikere, ja, debattører og journalister er efterhånden vant til, at
men I ømmer sig, jeg også har bemærket, Christian Hegaard for eksempel. Ikke?
Sådan fuldstændig, men jeg synes også, spørgsmålet handler om, hvor hård skal man være for at kunne tåle at deltage i den offentlige debat. Og det er egentlig derfor, jeg åbner op for, at vi siger på, hvordan er det, vi kan sørge for, at debatten foregår på et niveau, hvor vi alle sammen
men
kan være
med. Men det du siger, det er, at du vil altså, på en eller anden façon, altså så tillægge eller pålægge Facebook, Instagram og alle de der sociale tjenester. Nu ser jeg, at det er de pæneste af dem, vi snakker om nu. Altså, det er det ansvar for at simpelthen stoppe det der.
Jamen, det kan eller... være en måde. Altså, jeg vil sige, som jeg også sagde til dig, Jan, da du inviterede mig ind, jeg har ikke de færdige svar på, præcis hvordan det skrues sammen. Men noget af det, man kan gøre, noget af det, som jeg jo flagede blandt andet i Deadline, det er jo det, man har gjort i Tyskland omkring at lægge et ansvar, at det skal pilles ned inden for meget kort tid, når der er hadytringer.
Og det kan jeg i hvert fald sige, at Facebook, hvis det er et spørgsmål om, at nogen kommer til at vise nogle blottede bryster, så er de lige hurtige.
Så det vil sige, det du siger, det er, at vi skal måske finde på noget regulering, lovgivning, hvor vi siger, at hvis man har sådan noget hængende på Facebook, Twitter, hvor, hvad det nu kan være, nu er det ikke Twitter måske det største problem, men hey, med Facebook, så er det altså Facebook, der får ansvar, og skal man så komme efter dem med nogle bøder, eller hvad tænker du?
Ja, det er okay. Blandt andet, ja, det er en måde at gøre det på. Det okay. Handler egentlig om, vi bliver nødt til, når vi har nogle nye medier, og det er jo en diskussion, der ikke kun handler om hadytringer, vi snakker også om ophavsrettigheder og alt muligt andet. Hvordan regulerer, hvordan rammer vi det her ind, så det ikke bare bliver det vilde vesten for nogle private virksomheder, der skal stå og lave reglerne omkring vores ytringsfrihed.
Okay, og man kan sige, nu har Ekstrabladet har jo haft den her Nation, der har været temmelig berygtet, hvor man anonymt kunne bare svine til folk. De har jo sådan set trukket stikket på det. Tror du, det har noget at gøre med, at I kommer og ræsen lige om lidt, og så får de en masse bøder? Har du gjort nogle tanker om det?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, fordi det handler om på medier generelt, når man har kommentarspor. Det er jo en diskussion, jeg ved, der også har kørt herinde. Hvordan er det, man kan moderere det ordentligt, sørge for, at der er moderator på, så det ikke bare bliver tilsvigninger?
Okay. Jakob M. Shangama, du er jo ytringsfrihedens ypperste præst, og, og det er selvfølgelig derfor, vi inviterer dig, og man kan også kalde dig sådan for ytringsfrihedsfundamentalist. Og hvad siger du til det her idé med, at man skal regulere, og så skal man sige til Facebook og andre, I bliver altså nødt til at tage ansvar, og så kommer vi ræsende fra staten og giver bøder. Hvad siger du til det forslag?
Jeg synes, man skal gå ind på Facebooks deres såkaldte transparency reports, og så kan man klikke på, hvor meget fjerner de. Altså, den her idé om, at det er det vilde vesten, den er jo helt forkert. Altså, fra oktober til december 2020, der fjernede Facebook 27 millioner stykker indhold alene for såkaldt hadsk tale. Og hvis vi går tilbage og sammenligner til i 2017, der fjernede man kun 1,6 millioner stykker indhold. Så der er sket en kæmpe, kæmpe eksplosion i omfanget af materiale, som Facebook fjerner. Og langt det meste af det indhold, som Facebook fjerner, det er jo faktisk indhold, som er lovligt i Danmark. Deres definition af hadsk tale er meget mere omfattende end den danske definition. Så derfor ideen om, at Facebook ikke fjerner noget, er simpelthen empirisk forkert. Men problemet, kan man sige, i forhold til ytringsfrihed, det er jo så at sige, hvis Facebook skal fjerne ulovligt indhold i henhold til danske regler inden 24 timer, jamen så går den her udvikling endnu hurtigere, fordi at det er jo ikke særlig nemt at finde ud af, hvornår noget indhold er ulovligt. Altså herhjemme i Danmark, der bruger anklagemyndigheden, jeg tror det var i 2019, 455 dage på at finde ud af, om man overhovedet skal rejse tiltale i forhold til en ytring, om den er i strid med racismeparagraffen. Så mener Rasmus Nordqvist og andre, jamen det kan Facebook så finde ud af på 24 timer. Det er jo klart, at hvis man siger det til dem, så vil de fjerne en masse indhold, som er lovligt for at være på den sikre side. Og det er den retning, udviklingen går i. Og derudover så ser vi, at den tyske lovgivning, som Rasmus Nordqvist og mange andre er meget entusiastiske omkring, det er jo rent faktisk en lov, som bliver brugt af Putin i Rusland, som bliver brugt i Venezuela, som senest er blevet brugt i Tyrkiet, hvor man ligesom siger, jamen når Tyskland kan gøre det, så kan vi også gøre det. Så der har man simpelthen kopieret dele af den her lov, som så selvfølgelig rammer dissidenter og andre. Der synes jeg ikke lige frem, at Danmark skal være et foregangsland i forhold til at indføre globalt internetcensur.
Så du kan jo høre her, Rasmus Nordqvist, der er ikke noget at gøre ved det. Vi må bare finde os i det.
Ja, det synes jeg jo er at give op over for, at den offentlige debat lige pludselig bliver for nogle meget få, der gider at sidde og tilsvine hinanden. I stedet for at sørge for, hvordan er det, vi lægger rammerne ud for det her. Fordi det, der var problematikken, jeg forstår sagtens alt det, som du siger, Jakob, og det er også derfor, jeg siger, at det her er jo fyldt af dilemmaer. Hvordan er det, vi finder balancerne? Men hvis vi ikke sætter rammerne op, så er det jo, at private virksomheder selv sætter rammerne op. Og når vi har at gøre med eksempelvis en platform som Facebook, som jo er altså stor del af den danske befolkning, der deltager og er til stede der, så mener jeg ikke, at vi kan overlade det bare til dem at sætte deres egne regler op. Vi så det også i diskussionen omkring Trumps Twitter-account, der bliver taget ned fra den ene dag til den anden. Er det op til virksomheden at tage det op, eller bør man have nogle tydelige, ordentlige reguleringer, der gør, at der er en demokratisk styring med det, og der er en gennemsigtighed i det. Det er egentlig det, som jeg synes, vi bliver nødt til at diskutere, i stedet for kun at stille sig op på et eller andet meget principielt, og så slet ikke tage stilling til den virkelighed, som vi kigger ind i.
Men nu du så siger, hvis vi nu siger,
at... Ja, altså, prøv lige at høre, hvis vi kunne gøre det, som Rasmus siger, så skulle Facebook jo fjerne langt mindre. Altså, det er jo lige præcis det modsatte af, hvad du siger. Hvis Facebook skulle i Danmark kun skulle fjerne indhold, som var ulovligt i henhold til dansk regler, så skulle de fjerne langt, langt mindre, fordi at der bliver fjernet ting dagligt, som er lovligt i henhold til dansk lovgivning.
Men Jakob, det jeg siger, det er, at vi bliver nødt til at forholde os til, at vi ser ind i en offentlig debat, som bliver mere og mere hård, mere og mere rå. Du mener, at Facebook tager så meget ned, fordi de er blevet mere justeriske med at tage ned. Det kan være en af grundene. Det kan også være, fordi at ytringerne er blevet så meget hårdere. Jeg synes, vi er nødt til at tage stilling til, at når selv et hyggefamilieprogram bliver udsat for den omgang skraldespand i fjeset, som man så på X-Factor, så bliver vi da nødt til at diskutere, hvordan kan vi sørge for at have et ordentligt rum for en offentlig debat.
Men Rasmus Nordqvist, når der kommer en sms eller en kommentar på Facebook direkte fra kakkelbordet, hvor der står din store fede så, du synger helvede til, så er det jo bare det, som altid er blevet sagt, det bliver bare sendt direkte til afsenderen, så må man bare leve med det.
Altså, er det bare det? Skal vi bare leve med det? Det er jo en fair nok position.
Det er jo blevet sagt altid. Det er bare ikke,
skal vi virkelig finde os i en offentlig debat, hvor man skal være så tykhovedet for at være til stede, at man skal kunne klare hvad som helst af tilsvininger? Jeg synes, det er et problem.
Men det er jo ikke ulovligt.
Jeg synes det virkelig, det er et problem, og det er det, vi bliver nødt til at tage stilling til. Hvordan er det så, vi sætter rammerne op, så man ikke skal udsættes for det?
Men skulle det så være, at Facebook, de finder... Altså, hvis nu en skriver det der, ikke, så kan vi så sige, hvis det var i modstrid med Facebooks regler, hvad det så ikke er, så skulle de så i løbet af 24 timer fjerne det, men så er skaden jo sket. Mm. Altså, den, der får det der at vide, er jo blevet ked af det. Ja. Så for at forhindre, at folk gør det, så skal der jo nogle kæmpe bøder eller sådan noget til.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, der skal mange af det, man kalder normalt bløde tiltag til samtidig med det her. Jeg tror, der skal meget mere digital uddannelse til, også af vores børn og unge uddannelse og så videre. Det er de bløde ting, der skal til, for at vi begynder at opføre os ordentligt og forstå, at det, der var sjovt med de her både Hegård-sagen, men også X-Factor, det er, at man har prøvet at ringe til nogle af dem her, der har skrevet nogle ting. Og når folk så bliver konfronteret med det, så de fleste af dem godt siger, ej, det var sgu ikke i orden, at jeg taler sådan til et andet menneske. Men, så der er jo både det hårde, og der er de bløde tiltag, som man må tage i brug.
Jakob Emschengammer, du vil ind her.
Jamen altså, det er jo heller ikke ulovligt typisk at tilsvine at sige, at en person er grim, eller synger af helvede til, eller hvad man nu må sige. Så hvad hedder det? Så hvis den slags ting også skal fjernes, så kræver det jo, at politikerne sådan set udvider antallet af ytringer, som er strafbare nu, medmindre man altså vil have, at sociale medier skal pålægges et juridisk ansvar for at fjerne ytringer, som ikke er ulovlige. Det vil være interessant. Det er selvfølgelig det, de gør allerede, men hvis man... Og nogle af de ting er noget, man eksperimenterer med i Storbritannien, det er jo sådan set noget, som har været en del af ytringsfrihedens historie altid, at hver gang at den offentlige sfære bliver udvidet til nye grupper, som ikke tidligere havde mulighed for at komme til orde, så bliver vi forfærdet over sprogbrugen. Men man må jo tage et valg. Er fordelene ved, at alle kan komme til fadet, at opvejer de det, at der så også kommer bodega-stemning på internettet, eller man, mener man, at ulemperne ved, at alle kan komme til ord?
Jeg synes, altså, det er trist, at bodegaen altid skal være
lige til at sige det. Jeg synes, jeg har haft hyggelige samtaler
altså,
på bodegaen.
Jeg vil sige, tonen på de bodegaer, jeg kommer, den er altså langt bedre, end den er ved kakkelbordene.
Er det ikke salonger, I kommer på?
Nej, det er det ikke.
I København. Men jeg sidder bare og tænker, man kan jo ikke rigtig gøre noget ved, at folk sender beskeder til folk. Altså, det er jo sådan udenom de sociale medier. Altså, folk har jo også til alle tider kunne skrive et brev, ikke? Altså, hvor de svinede folk. Jeg kan da huske, for mange år siden, jeg fik et anonymt brev fra en eller anden ubehjælpsom, der svinede mig til, og jeg havde... Altså, så det kan man jo ikke... Sådan,
det var med stil, og det altid eksisterede, og tilbage, da telefonen kom, sagde Emma Gade, at nu skulle man huske på, at når man kom med uvenligheder, kunne modtageren ikke se, om man mente, at man ikke mente så hårdt, som man sagde det. Altså, så når der kommer nye medier, skal vi lære at bruge dem, og det er også derfor, jeg siger, at der er bløde, og der er hårde tiltag. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, Jakob, fordi at du er jo super skarp på netop ytringsfrihed. Er det ikke et problem, at tonen bliver så hård, at der er folk, der simpelthen melder sig helt ud og ikke føler, at de kan deltage i debatten? Hvordan sørger vi så for at skabe et rum til dem? Det synes jeg da, vi skal tage alvorligt, for jeg er helt enig i alle dine opmærksomheder, du kommer med. Men jeg er også bare meget bekymret for, hvor det tager den offentlige debat hen. For jeg mener ikke bare, at det handler noget med bodega-stemninger eller kakkelboer eller et nykommer til ordet. Jeg synes, man ser en udvikling, hvor det bliver en hårdere og hårdere tone. Og det synes jeg er farligt for den offentlige debat.
Altså, man kan få sige, at jo, da man kan finde masser af eksempler på folk, der taler grimt, og der er også nogen, der trækker sig. Men man må bare sige, at hvis vi kigger på tiden før og efter internet og sociale medier, så er der jo langt, langt flere, der er kommet til orde end før. Så jeg køber ikke den der med, at sociale medier har gjort, at flere og flere trækker sig. Der er nogen, der trækker sig, men der er langt, langt flere, som aldrig nogensinde før i tiden ville kunne komme til orde, som får mulighed for det. Og rent faktisk jo også grupper, som var ekskluderet, som var marginaliseret, og som har mulighed for at skabe grupper, miljøer, kulturer, hvor man har mulighed for at diskutere ting åbent, som man ikke kunne før. Og jeg synes, problemet med den her debat, det er, at politikerne ensidigt fokuserer på de negative sider og konsekvenser, og er fuldstændig blinde over for de positive ting. Jamen, altså, hvornår har vi sidst i de her debatter set politikere, som lægger afgørende vægt på de positive sider. Altså, hvis du
det var en kæmpe diskussion, Jakob, da det sidste medieforlig blev forhandlet, snakkede vi netop op om, hvordan at de sociale medier var med til at spille en afgørende rolle i, at flere kunne få en stemme og være til stede i debatten. Så jeg køber igen dermed, at vi helt ensidigt kun fokuserer på en side. Det er alt det positive, du snakker om. Vi bliver bare nødt til at tage stilling til de negative sider også.
Vi siger tak til dig, folketingsmedlem for SF, Rasmus
debatten
Nordqvist.
Debatten er langt fra slut.
Det er den, den har foregået siden 1770'erne. Og så fortsætte yderligere 300 år. Tak til dig, Jakob M. Shangama, der altid stiller op. Det er vi glade for, at du er direktør i Tænketanken Justitia.
Ach, ja. Ach. Fjern tysk fra skemaet. Faget er levn fra fortiden. Uden tysk kan man lave den nødvendige forkortelse af de alt for lange skoledage, som den nye folkeskolereform har medført. Det mener i hvert fald én lærer, nemlig Tenna Bay fra Herfølgeskole, som i en artikel i folkeskolen.dk lancerer det her synspunkt. Hun er ikke helt alene med det, fordi blandt unge lærere er der ikke den store opbakning til faglighed eller til faget tysk. Der er faktisk næsten ikke til at opdrive en tysklærer i øjeblikket. Og faget har jo været altså under pres og på tilbagetog i årevis. Og er det ikke, fordi at den unge lærer Tenna Bay har, at det at kunne tysk, det er simpelthen et levn fra fortiden. Velkommen, Carl Kinse. Du er næstformand i Foreningen af Danske Tysklærer. Det er simpelthen en museal organisation, som I kan lige så godt se det i øjnene, tysk, der er bare ikke nogen, der gider have noget med det at gøre i Danmark, og slet ikke blandt jer lærere.
Ja, altså det, på sin vis har hun jo ret, fordi tysk er der et levn fra fortiden, det er fordi vi har masser af fælles rødder med tysk. Altså dansk ville slet ikke være dansk i dag, hvis vi ikke havde haft tysk først. Så udover det, så er det jo noget gedigen vås, der bliver sagt. Ikke? Fordi hvis man spørger på Sjælland, så får man det svar, man kan forvente, nemlig at man ikke gider tysk. Ikke? Hvis man nu havde spurgt langs den jyske vestkyst, så havde pipen fået en helt anden lyd. Så man skal måske... egentlig kan man sige, at det er faktisk meget godt, at der kommer lidt rav i den, fordi så kommer tysk på paletten i stedet for corona hele tiden. Og så kunne det være, at vi kunne dreje det til noget mere positivt, nemlig det, at selvfølgelig skal vi da andet end, end at kunne engelsk også.
Men det, altså, ved du hvad, det er ikke ret mange år siden, der gik rundt på gader og stræder og skulle lave noget radio i Sønderborg. Og så sidder der nogle unge mennesker der, og så siger jeg til dem, hvordan altså det at bo så tæt på Flensborg og alt det der, hvad benytter jeg? Jo, vi tager det tit ned og køber cigaretter. Mm. Og så tænker jeg, det var dengang åbenbart, at det var noget, og cola og alt det der. Så siger jeg, kan I så også tale tysk? Ej, det gider vi sgu ikke bruge tid på.
Nej, men...
Og det er i Sønderborg.
Ja. Jeg kommer selv fra Sønderborg, og det, man kan jo bare sige, at de kan jo heller ikke tale ordentligt sønderjysk mere.
Nej, de taler sikkert heller ikke godt engelsk.
Det ved man ikke, men jeg kan egentlig bare sige, at det er jo, kan man sige, globaliseringens svøbe. Vi også ser i Sønderborg, at nu gider man kun engelsk, ikke? Og det er jo, for at sige det lige ud, det er ikke mangfoldighed, det er totalt enfoldigt og ensretten, ikke? Altså, det er noget, man normalt kun har i diktaturer, at man skal have ét sprog, og man skal have én mening, osv.
Jeg vil da så sige, at det her med dialekterne, det er ved at komme tilbage. Der har været en sønderjysk forening i nogle år efterhånden. Jeg kommer selv fra Bornholm, der er også ved at, hvad skal man sige, være interesse for det bornholmske sprog og dialekt. Så der er vel også en, skal man sige, en interesse tilbage igen. Men når vi taler om tysk, hvorfor tror du, at faget har, ikke er så populært, som det har tidligere? Der har også været sådan noget med, at folk vil hellere lære fransk og spansk og mere eksotiske sprog. Jo. Altså, min søn går på en skole, hvor de har fået valget mellem at lære fransk og tysk allerede fra 5. klasse. Fra 5. Ikke? Ja. Og det valg havde vi, og du og jeg, Torben, jo ikke. Det var tysk for 7. og sådan var det. Ja. Og nu er det jo trods alt fået tysk tidligere, i forhold til da jeg gik i skole for 30 år, eller 35 år siden efterhånden. Så der er jo sket noget. Tysk har vel stadigvæk en pæn placering i folkeskolen.
Okay, ja.
Men en af problemerne er vel, at der er ikke så mange tysklærer.
Det er helt klart et problem, det er også et spørgsmål, hvem man spørger, ikke? Og det er jo klart, at selv iblandt vores egne rækker, lærerne, ikke? Der kan man altså få den der, ja, lad mig sige, lidt skæve forestilling om, hvad en tysklærer er, ikke? Det er altid en kvinde med knold i nakken. Og jeg tænker, hvordan kan man i MeToo-periode af tider tillade sig at have sådan en... Jamen, det siger du bare. Og så vil jeg sige, ja, der mangler tysklærer, men det er jo, fordi man... ikke har behandlet tysk som det egentlig er, en meget fin blomst, et meget truet dyr efterhånden, fordi man har jo alle steder fjernet ting. Undervisningen i tysk på professionshøjskolerne, det er 3 semester.
Det var det, der hed seminarier gamle dage,
ikke? Ja, det hed nemlig seminarier. Men hvis du ikke kan tale perfekt tysk i forvejen, så har du altså kun 3 semester til at kunne begå dig i en tysk undervisning. Så... Det vil sige, det er i hvert fald en af de svage sider. Ja, så kan man sige, at der er heller ikke et optag på universiteterne, og gymnasierne har det samme problem. Vi har en for stor tendens til faktisk at tale tysk for meget ned i forhold til, hvad det egentlig betyder. Og fransk, ja, jeg havde fransk som valgfag, altså, da jeg gik i skole, og altså, vi i Lysttysklærerforeningen går jo ikke for sproglig mangfoldighed, så vi skal jo ikke kun... bevare tysk. Vi skal helst bevare flere sprog end bare engelsk.
Men Carl Kielse, det her, det handler vel også om politik? Altså, fordi hvis ikke man fra politisk side vil prioritere det her, så kan det jo kun gå den ene vej, og det er den vej, det går nu. Og så siger jeg, men hvad er grunden til, at politikerne heller ikke er lydhøre over for det? Jeg tror, den sidste, der har været lydhøre over for det, er Bertel Haarder. Han kommer også fra Røgens Hoved. Han er næsten tysker. Ikke? Men sådan geografisk. Ikke? Men alligevel så har jeg også oplevet Bertel Haarder i sammenhæng omkring det tyske sprog i Danmark svarer meget undvigende på, hvorfor man ikke prioriterer det højt. Og han har endda været undervisningsminister i en menneskealder næsten. Ikke?
Jamen, det er ganske, ganske glimrende spørgsmål. Det har vi faktisk også stillet. Jeg har ovenikøbet skrevet en anden blog, jeg ved ikke, om jeg har læst den på folkeskolen.dk. En sprogmilliard nu, eller farvel til sproglig mangfoldighed i Danmark. Ikke? Og det er jo simpelthen en udsultning, vi taler om. Ikke? Altså, vi har jo fået krummer, man har fået frataget det velsmurte brød. Ikke? Og det er ikke, fordi jeg skal klage, men hvis man vil det, så har du da ganske givet ret. Så er det ikke skåltaler fra politikernes side. Altså, der har lige været en debat om Venstres glimrende forslag om at have en Tysklandsstrategi, men der er jo ikke bundet nogen penge overhovedet ind i det. Vi har et...
Men er det ikke også et spørgsmål, altså ikke bare et spørgsmål om penge, men at man, altså nu er det så en ung lærer, der foreslår at simpelthen helt fjerne det fra folkeskolen.
Ja.
Det er det jo ikke kommet til nu, men man kunne godt forestille sig, at der var nogle politikere som i hendes generation, sagde, det er da en meget god idé.
Ja, men så kunne man jo også smide alle mulige andre fag ind. Altså, det er jo fordi, vi er for, lad os bare kalde det, Vi er ved at opfinde den engelske omvej til alt, og det kan man altså bare ikke, når man taler om dannelse, fordi det har England, det engelske sprog ikke engang et ord for. Jeg vil jo egentlig sige, at nej, penge er der ikke alt. Det er der både rammer og indhold. Men hvis rammerne ikke er der overhovedet, altså man kan spørge Dansk Industri også, Dansk Erhverv, ikke? De råber efter folk, der kan tysk, ikke? Men selv de... tunge drenge i industrien, som man kunne kalde dem måske, ikke? De banker der ikke i bordet for, at nu skal der være noget til tysk. Tysk er ikke kun til dannelse, tysk er jo også til anvendelse. Ikke? Det vil sige, at vi skal bruge tysk som en ekstra sprogkanal til at få indsigt, men også...
Det har jeg, altså, jeg har set nogle fremragende eksempler på, hvordan erhvervslivet løser den slags problemer, når de mangler nogle mennesker, der er tyskkyndige og danskkyndige til at varetage deres interesser på det tyske marked, så får man selvfølgelig bare nogle tyskere til at lære dansk, fordi tyskere har en langt, langt, langt større tradition for røv til bord og sætte sig ned og lære det.
Må jeg ikke også prøve på at udfordre din synspunkt? Fordi jeg synes jo faktisk, at i al beskedenhed har vi jo i hvert fald i mange år, skal man sige, forfægtet det tyske. Der har også været, synes jeg, repræsentanter for det tyske sprog i offentligheden. Lad os bare fremhæve Lykke Friis, men der er jo også andre, som gør, jeg vil sige, generelt tysk sprog fylder med mere folk, rejser i Tyskland, er glad for at rejse til Tyskland osv. Jeg synes, at der har været meget medvind til tysk og det tyske sprog her, eller i hvert fald til tysk kultur og interesse for Tyskland i de sidste 10-15 år. Så hvorfor opstår det her pludselig en debat om det?
Altså
det
Jamen, det kan man jo så spørge sig selv om, hvorfor det lige sker. Så vidt jeg kan se, er det simpelthen en Facebook-undersøgelse, man har gjort ved folkeskolen.dk. Og så kan man jo mene om Facebook, man vil, men altså om det her er repræsentativt. Og det er jo ikke så mærkeligt, at hvis man skal pege på et fag, så er det i hvert fald ikke ens egen fag, man gerne vil have nedlagt. Ikke? Og jeg tror, man vil få et lidt andet svar i Jylland, man vil også få et andet svar, hvis man nu måske spurgte andre end lige. Altså folk, der har, ja, nu vil jeg sige noget slemt, men det hedder sjællandske skyklapper på, ikke? Fordi altså, der er andre steder i riget her, hvor tysk har en større udbredelse stadigvæk.
Er du tænker du på Sønderjylland, eller hvad?
Nej, jeg tænker på hele Jylland, og jeg tænker i sig også på Bornholm, fordi der bruger de også meget tysk, jo. De får faktisk...
Hvor er det turisterne, det du tænker på?
Ja, de får tyskere, og de får ovenikøbet polakker, som helst kan tale tysk, ikke så godt engelsk, ikke så om.
Men altså, Carl Kinse, hvad skal vi, hvis vi nu støtter op om, at der skal gøres noget, hvad er det så? Så er det vel at få pokker for politikerne til at diktere, at det skal prioriteres?
Ja, det er da det korte svar. Det har vi forsøgt i hele vores forenings levetid. Vi har da fået små sejre. Vi har blandt andet fået rykket tysk ned i 5. klasse, men dog ved at der lige er taget nogle timer i overbygning også. Men lige så stille går det da den rigtige vej. Men
kom det.
Det hedder på tysk klein, aber fein, men det kan godt være for lidt.
Ja. Okay. Jamen, Carl Kinse, du skal have tusind tak, fordi du tog turen her ind til Pilestræde 34 og fortalte os om de trængsler, som tysk faget har i folkeskolen. Og vi kan jo håbe på, at der er nogle politikere, der lytter, og vi kan love, at vi vil afhøre de relevante politikere omkring det her emne på et eller andet tidspunkt. Tusind tak skal du have.
Så vil jeg lige sige, at vi har vist haft et nedbrud på Facebook lytterne, og der har vi lidt optaget af, fordi hvis man spiller noget musik, som Facebook ikke synes, at man må spille, det kan være
Rammstein
og ophavsmæssige årsager, ja, så bliver det hele lukket ned, og det var det, der skete. Og dem, der har gået glip af noget, de kan selvfølgelig genlytte hele programmet resten af dagen og i evighed. Og der man kan jo også podcast og så videre.
Det er virkelig sige, så, at Facebook har lukket os, ja, mens vi sad og diskuterede om Facebook. De skulle til at have en lidt strammere kurs over for hadbeskeder og sådan noget.
Det må man sige. Bare forklaringen. Det er ikke os, der har haft et teknisk problem. Det er sådan set, vi er blevet blokeret af Facebook. Men nu er lytterne ved at finde tilbage igen.
Det var utroligt, at der slet ikke var nogen kommentarer til noget.
Og det har der sådan set været. Vi kunne måske tage nogle af dem på et tidspunkt. I mellemtiden kunne jeg jo sige, at jeg havde jo sådan set en person, som jeg ikke altid har været lige begejstret for, nemlig Anders Fogh Rasmussen. Han er jo blevet ramt af den her hævnagt, kunne man sige, eller gengældelse for Kina, og han har jo den her Alliance of Democracy. Det er sådan en tænketank, hvor han nu holder sådan nogle webseminarer, og så kommer der ind blandt nogen fra Hongkong og fortæller om situationen i Hongkong og så videre. Så det er jo noget, der virkelig har irriteret den kinesiske ambassade, har jeg indtryk af, og kinesiske regering af sådan en statsminister, tidligere NATO-generalsekretær, at han har haft den her organisation, der jo kæmper om at udbrede demokratiet til flere lande. Det synes vi jo, de fleste af os jo, er en glimrende idé. Men han er altså blevet ramt af sanktioner nu. Hvad det sådan helt går ud på, det vil jeg nu forestille dig, men vi vil spørge Lene Winther senere om, men det er vel nok noget med, han skal vel lige tænke sig om, før han rejser sig til Kina blandt andet. Men jeg har det bare sådan, at vi har jo tidligere her i programmet givet folk, der for eksempel har
Uffe Elbæk, Katarina Amitsbøl, hedder han Anders Storgård.
Præcis. Folk, der er blevet ramt af den kinesiske vrede, fordi de har kæmpet for, eller i hvert fald givet ytringsfrihed til nogle Hongkong-kineser, som har vel ytret sig, blandt andet med at komme til Danmark og så videre andre ting, og så har de mødt den kinesiske vrede. Her synes jeg måske, det var oplagt, at også Anders Fogh Rasmussen skulle have en hilsen med for os. Det ville være mit forslag.
Godt, men det, nu har der jo så været det her lockdown, eller hvad det nu har været, som jeg ikke kan ikke se, at der er kommet nogen.
Der er også Morten Ladefod, som skriver, udelukker den ene pris den anden. Jeg synes, det ville være en god idé at sende fidusbamsen i retning af Maj Bjerre Ejby. Det var benævnte, der fik Berlingskes fondsmarkspris, som er sådan en pris, man giver for liberale tanker, demens, og det rammer flere og flere i Danmark, og at arbejde hen imod bedre behandling og omsorg samt livskvalitet for demenspatienter i livets efterår giver jo egentlig god mening. Jeg synes, der er mange årsager til at hedre Maj Bjerre Ejby. Jeg tror bare ikke rigtigt, det falder ind lige over under det, som vi vil her i programmet. Men det måske senere. Det er en anden,
så er der
en anden lejlighed.
Hvis også en, der har nomineret den unge homoseksuelle mand, Tobias Puls.
Det var jo også en mulighed. Men i hvert fald, så kunne vi jo, inden vi helt kommer dertil, så skulle vi måske ja, nu skal det handle om verdens to supermagter, Kina og USA, der er sådan i åben konfrontation, og hvor EU jo også er en del af balladen. Og hvem har overblik over det, Torben? Jeg har ikke, det har du sikkert heller ikke. Kan vi jo ringe efter en ven, og det er Berlingskes Kina-korrespondent for 3. sal, Lene Winther, og velkommen til programmet igen,
Lene.
Lene, Vi har jo set noget udspille sig i Alaska, hvor de skændes for åben mikrofon, den nye Biden-administrations nye udenrigsminister Blinken, og så kineserne har jo også deres folk, og det er jo ret lystigt. Det er sådan, de går sådan virkelig til vafler, normalt er så meget pænt og sådan noget, men nu sådan råber de nærmest af hinanden, og det er ikke så tit, man har set det. Og så har vi jo så også noget andet med, at europæerne straffer nogle kinesere fra embedsmænd, som har været meget aktive i forhold til med de her uigurer, hvor der er de her opdragelseslejre, som ikke lyder så rare, og som er temmelig undertrykkende. Og de har så fået EU-sanktioner at mærke. Hvad det betyder, det har du også overblik over. Og der er så kommet en reaktion på det fra Kina, og den er sådan også rimelig hård. Og det er så gået over vores egen tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Hvad er det, der sker?
Jeg tror, hvis man skal opsummere det, så er der tale om et Kina, der simpelthen slår igen. Altså på de områder, som kineserne regner for at være sådan kerneinteresse, det vil sige Xinjiang, Hongkong og Taiwan, der gider man ikke længere finde sig i, at Vesten taler ned til den. Så man ser, at Kina, der slår igen og gør det meget aggressivt. Altså de sanktioner, som kineserne lavede mod EU, var jo ude af proportioner i forhold til de sanktioner, som EU havde rettet mod Kina.
Altså sanktioner mod EU?
Det var simpelthen 10 navngivende personer, 5 parlamentarikere i EU og 3 politikere, blandt andet i Holland, hvor man for nyligt har kaldt det, der foregår i Xinjiang, for et folkemord. Altså det blev stemt igennem i parlamentet i Holland. Og så et par forskere, en tysk forsker og en svensk forsker, og så 4 institutioner i EU.
Okay. Men altså, os, der havde fornøjelsen at se det der klip med den kinesiske diplomat, så kunne man sige, at man behøver ikke at have interesseret sig for udenrigspolitik i mange, mange, mange år. Det var bare, man kunne bare tydeligt sige, prøv lige at høre, ved du hvad, vi er lige så store som jer. Klap i.
Ja.
Det var næsten sådan, det lød. Ikke? Og det kan man sige, når kineserne med den selvtillid og selvopfattelse siger, at I skal ikke diktere os noget som helst, så vil man sige, jamen, hvad er det så, det næste bliver? For en ting er at lave nogle sanktioner eller nogle blackliste nogle politikere, og nu snakker vi her om europæer, men hvad er det egentlig? Altså, lægger de op til, hvad vil de bruge deres magt og indflydelse til? Imod amerikanerne, for eksempel.
Du har jo ret i, det vi så i Alaska, det var jo i virkeligheden 2 supermagter, der sad over for hinanden, og den ene supermagt, Kina, siger så til USA, at man simpelthen ikke længere vil finde sig i at blive irettesat, at blive skoset for at bryde på menneskerettighederne osv. Så jeg tror, at også hvis man tager det, vi så i EU med i ligningen, så tror jeg simpelthen, at der er tale om nye tider. Altså det varsler simpelthen ilde for forholdet mellem Vesten og Kina. Jeg tror, kineserne måske havde håbet på, at Biden-regeringen ville være til at tale med, at man nu fik en, man sådan kunne have en fornuftig dialog med i modsætning til Trump-regeringen. Men Biden-regeringen har jo også vist sig at holde fast på nogle af de områder, eller det spor, som Trump lagde ud med Kina. Så jeg tror, at vi vil se sådan langt flere konfrontationer mellem Kina og Vesten.
Og når du så siger konfrontationer, hvad er det så? Er det handel på? Er det flåderne? Ja. Altså, fordi kineserne er også en militær magt, men mere en regional supermagt, ikke? End den er en global supermagt på det militære område. Ikke?
Altså, jeg har svært ved at se, at kineserne skulle få noget ud af at fare frem militært. Og det ved jeg simpelthen, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske lige nu og her, men det kan jo, altså jeg skal da ikke udelukke det. Men lad os tage et eksempel, som lige er kommet frem. Altså for eksempel den svenske tøjkæde Hennes & Mauritz er jo havnet i sådan gevaldigt stormvejr i Kina. Det er jo verdens største tøjkæde faktisk, og lige nu er der et boykot under opsejling i Kina, fordi H&M tilbage i september måned sagde, at man fandt det dybt bekymrende, det der foregår i Xinjiang, og man ikke længere vil købe bomuld derfra på grund af mistankerne om tvangsarbejde. Og så lige nu bliver den her kæmpe, kæmpe virksomhed jo straffet i Kina. Og det er jo den magt, kineserne har. Det er store internationale virksomheder, som er til stede i Kina og som satser på det kinesiske marked.
Det må være noget, man holder øje med i Mærsk. Ikke? De har jo havnene, og de har utrolig mange aktiviteter i Kina. Ikke?
Ja, lige præcis.
Så derfor så skal Jeppe Kofod virkelig holde sin kæft, eller hvad?
Jeg tror, at der er mange i erhvervslivet, der vil ønske sig, at der ikke var en konfrontation under opsejling her. At man kunne holde sådan hele sådan værdispørgsmålet og menneskerettighedsspørgsmålet adskilt. Men det kan man bare ikke. Det er rigtig svært, når det drejer sig om Kina.
Og så det vil sige, kineserne sætter hårdt mod hårdt. Hvorfor er det Anders Fogh Rasmussen, der bliver ramt? Det er jo et signal, man vil sende. Han er jo ikke kun kendt i Danmark. Ikke fordi vi skal tale ham helt vildt op, men han er jo tidligere generalsekretær for NATO. Så det er jo et navn, de har hørt om rundt omkring i de europæiske hovedsteder, ikke?
Jo.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Altså, det er jo en lidt speciel historie, fordi det var jo også Anders Fogh Rasmussen, som lagde stenene til hele det her strategiske samarbejde, som Danmark har med Kina. Altså, jeg var selv i Kina i 2008, da Anders Fogh var derude og underskrev den her storstilede partnerskabsaftale med Kina. Så han har jo selv foretaget sådan en kovending i forholdet til Kina og har sagt, at man var alt for naiv dengang. Og man simpelthen troede på, at Kina ville udvikle sig i retningen af demokrati. Når det så er sagt, så den organisation, som Anders Fogh har, Alliance of Democracies Foundation, har jo inviteret Taiwans præsident Tsai Ing-wen til at tale til en af konferencerne i København. Jeg tror dog, hun var med på et videolink, fordi det var sidste år i sommer. Og det er noget, som gør kineserne rasende. Fordi det er jo netop at udvise mangel på respekt for det, der hedder Et-Kina-politikken. Om at Taiwan er en integreret del af Kina. Og det er jo også Danmarks politik over for Kina, at man ligesom respekterer Et-Kina-politikken. Og den har Anders Fogh og hans organisation brudt. Så det overrasker mig ikke så meget, at lige præcis hans organisation er ramt.
Så er der jo også det her med, at for ikke så lang tid siden, så vi jo, at EU og Kina, europæerne har gået ligesom enegang i forhold til Trumps administration, havde aftalt en investeringsaftale. Og den mangler vist at blive ratificeret i Europaparlamentet og sådan noget. Hvad sker der med den nu?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, den har i hvert fald dystre udsigter, fordi den skulle jo stemmes igennem, ratificeres i parlamentet. Og der er flere prominente parlamentarikere, der har været ude at sige, at efter at der er kommet, eller kineserne har indført sanktioner mod 5 parlamentarikere i Europaparlamentet, så har de ikke lyst til at stemme for den her aftale.
Nej.
Så det er svært at spå om, hvad der kommer til at ske. For jeg talte også med for eksempel Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet, som sidder i Europaparlamentet, og han vil ikke afvise, at han kunne komme til at stemme for. Men det, der lidt undrer her, det er jo også, at kineserne, når de kommer med så hårde sanktioner mod EU, så må de jo også have tænkt, at det kunne potentielt hive tæppet væk under den her investeringsaftale imellem Kina og EU.
Det, man jo taler om i sådan international diplomati, det er det her med, at man har nok forventet en reaktion, men det er sådan uproportionalt. Altså det vil sige, hvis USA og EU skælder ud osv., så er reaktionen ikke bare noget, der modsvarer, men den er 2, 3, 4 gange så hård. Altså, man sætter ikke bare hårdt med hårdt, det er 4 gange så hårdt.
Ja.
Og det, på den måde, så eskalerer tingene, og det er man jo ikke så glad for i diplomati. Der plejer man at deeskalere. Det er det, der hele fidusen ved diplomatiet. Og der er vel også flere hold i Kina, der siger, at det er en fornuftig vej, og det er en forkert vej. Præsident Xi, han på det der, hører han til høne? Er det det, vi er udtryk
altså,
for?
Det vil være mit gæt. Altså nu, det her med at finde ud af, hvad der egentlig foregår inde i hjertet af kinesisk politik,
det er sindssygt svært. Er det ikke det, der er dit job?
Jo, men jeg tror lige præcis, de kinesiske kommunistparti, der ser man jo ikke nogen læk, eller folk, der lige har lyst til at fortælle, hvad der foregår bag kulisserne. Mit gæt vil også være, at der har været diskussioner om det her, fordi at, altså, det er jo en høgeagtig måde at fare frem på, som faktisk også måske på lang sigt kan være med til at skade kinesernes egne interesser. Fordi hvad så man efter, at de her sanktioner kom frem? Man så jo, at Blinken landede i EU eller i Bruxelles, og hvad hedder det, at blive skubbet lige i armene på, altså EU og USA bliver skubbet i armene på hinanden af det her. Men jeg tror også, der ligger et kraftigt indrigspolitisk signal i det fra kineserne, altså for at vise den kinesiske befolkning, at man kan, at man ikke vil finde sig i noget.
Nå, og når jeg ser ham der, den der sure diplomat, det er noget, der sælger billetter på hjemmemarkedet, ikke?
Ja, og det er også blevet kørt frem i de kinesiske statsmedier. Der er sådan et klip, som er blevet spillet igen og igen. Og der ser man topdiplomaten Yang Jiechi, som han hedder, og så udenrigsministeren Wang Yi kom gående, og så taler de om, hvad Yang har fået til frokost. Han har fået kopnudler, altså billige nudler. Og det er blevet spillet igen og igen i de kinesiske statsmedier, som sådan et eksempel på, at USA spiste Kina af med sådan en billig frokost.
Nå, altså jeg troede lige, det var nærmest sådan en kinesisk makralmad.
Og der er det, jeg sådan undrer mig lidt over, er det virkelig rigtigt, eller har man ikke spurgt kineserne, hvad kunne I foretrække at få serveret? Altså, ja, jeg forstår simpelthen ikke det der. Og hvis de ikke kan lide maden, så kan de bare bestille nu.
Altså. Jo, altså, vi kan jo sidde her og gætte om, hvorfor han har fået kopnudler. Men det, der, det vi ved, det er, at det er simpelthen blevet klippet til, og så er det blevet ført frem i de kinesiske statsmedier. Og det er der jo en selvstændig pointe i. Mm. Der er nogen, der sidder og gerne vil have, at det her skal komme ud til befolkningen i Kina.
Men hvad er, altså, jeg kunne forstå, hvis det var, at den kinesiske regering var presset, var under pres internt, at man havde brug for en ydre fjende. Men her, der ser vi jo en præsident, der har styr på tingene, det synes jeg, ser det ud udefra. Det kinesiske kommunistparti har fuldstændig kontrol over situationen. Og så laver de den slags ting her. Er det fordi, det er jo ikke specielt overskudsagtigt, vel?
Nej, og det er også, altså jeg har talt med en del Kina-forskere, Kina-kendere om det her, og mange er faktisk rigtig overrasket. Og det er også netop derfor, at det varsler ilde, fordi der ligger et element af uforudsigelighed i det her. Fordi det virker ikke logisk. Altså, man vil jo gerne klinge skårene med EU og lave komme tættere på EU på et tidspunkt, hvor USA farer hårdt frem stadigvæk. Så det virker jo ikke sådan logisk ud for, sådan, hvad der egentlig vil gavne Kina på længere sigt. Men jeg tror simpelthen, at det er et udtryk for, at når man føler sig trådt på, og når det handler om sådan Taiwan, Xinjiang og Hongkong, så er den tid forbi, hvor kineserne sådan har tænkt sig at bøje nakken og bare lade slagene regne ned over ansigtet. Altså, det gider man ikke længere.
Det kan jeg sådan set egentlig også godt forstå med den styrke, man har. Men man tænker bare, hvad er det, kineserne så vil have? At de vil ikke have skæld ud. Det er simpelthen, vi bliver for store til, at I skal komme og have skæld. Vi skal ikke have skæld ud.
Ja.
Slut.
Ja.
Og så, hvad er det, den kinesiske politik egentlig går ud på? Hvis du har siddet her, jeg ved ikke, hvor mange gange efterhånden skulle forklare det, at selvfølgelig vil man ikke have, at der er ballade og demokrati i Hongkong og Taiwan og de der ting. Men så er der også alt det der med, at de jo stadigvæk gang, de opkøber europæisk infrastruktur. Altså, det langsigtede mål, det er vel at sidde økonomisk på verdensherredømmet, eller hvad er det?
Det er der i hvert fald nogen, det er der i hvert fald mange, der mener. Og så tror jeg også, at man også måske ikke sidder så sikkert i sadlen, som vi går og tror. Altså, der er udfordringer for Kina, men er der ikke. Kineserne kan jo godt se, at der er ved at blive skabt en alliance mellem EU og USA, og også lande som Canada og Australien, som i stigende grad sådan allierer sig og går sammen mod Kina. Mm. Og kineserne er jo stadigvæk altså, dybt afhængige af for eksempel at sælge varer til EU. Altså, så sikkert sidder Kina heller ikke i sadlen, og derhjemme har man voldsom gæld og en befolkning, som bare bliver ældre og ældre. Altså, det er ikke så givet. Altså, Kina har stadigvæk brug for resten af verden, så derfor er man ikke måske så selvsikker, som vi går og tror.
Men her ser vi jo bare en politisk udvikling i Kina, hvor magten er centreret omkring Xi. Han har ikke nogen synlig opposition inden for Kommunistpartiet. Han slår ned på den personlige frihed, alle former for ytringer, alt der bare minder om noget, der kunne være oppositionelt, og har stort set hele befolkningen under kontrol via det elektroniske medier og andre ting, og sikkerhedspolitik der overalt. Altså, og den udvikling går kun i én retning, kan man sige. Og så vil han forvente, at den offentlige opinion i verdensoffentligheden slet ikke kommenterer det, at de politikere, vi vælger i de demokrati, at vi slet ikke adresserer det. Og hver gang det sker, så stiller han ham over hele rækken af hans diplomater op, og jeg spiller fornærmet. Det er muligt, at kineserne er på vej fremad, men de kan jo ikke forvente, at sådan nogen som dig og mig, og at vi sidder og holder vores kæft, det kommer jo aldrig til at ske.
Nej. Og det, altså, jeg tror, altså kineserne er jo også, mange af diplomaterne er jo altså, uddannet i Vesten, og ved jo godt, hvad demokrati er, og hvad ytringsfrihed er.
Hvor de ved, hvor besværligt det er.
Ja. Men jeg tror, at det er jo meget, når det handler om de her kerneinteresser. Så når det handler om de ting, Taiwan og Tibet og Xinjiang osv., så nægter de at gå på kompromis, og det er bare blevet meget, meget tydeligere. Og så tror jeg, at så ligger der også en grundforståelse i Kina af, at man er blevet ydmyget af Vesten. Altså, at man er simpelthen blevet holdt nede og behandlet dårligt af Vesten under opiumskrigene, hvor Storbritannien tog Hongkong efterfølgende.
Ja, det er 150 år siden, er det ikke?
Jo, men jeg tror stadigvæk, der ligger en stor selvforståelse stadigvæk hos kineserne.
Men man kunne også godt sige, at det var måske kineserne selv, der havde nogle ufattelige elendige ledere, hvor det var et feudalt samfund osv. Der kunne man jo måske prøve på at kritisere sin egen politiske historie. Ikke? Altså, der er jo grund til, at det er et kommunistparti, der sidder ved magten, og ikke et nationalistparti, kan man sige.
Ja. Men jeg tror, du har ret i, at det er bestemt ikke alle, der er enige i kommunistpartiet, hvis man kan læse, hvis man kunne kigge ind i de diskussioner, der også foregår, så tror jeg bestemt ikke, at alle er enige i, at man farer så hårdt frem, som man har gjort her. Men jeg tror desværre ikke, at det bliver sidste gang, vi kommer til at se det. Jeg tror, der kommer meget mere samme skuffe.
Ja, altså. Det du siger, det er, at du sagde, at du er bekymret. Og sådan simpelthen din bekymring, altså hvad går den på? Altså er det sådan, fordi man har tænkt, altså vi har haft alle mulige besynderlige eksempler på kinesisk indflydelse. For hver gang nogen her i Danmark ytrer sig åndssvagt om, altså med dig selv, kan du overhovedet få lov at rejse ind i landet mere?
Det ved jeg ikke. Det går jeg ud fra, at hvis der ikke var corona, det kan jeg jo ikke teste.
Nej, men
Men jeg tror bare, at med Kina, som sagt, der ligger et vist element af uforudsigelighed i det her. Altså du kan simpelthen ikke, altså hvis du lige pludselig ender i en eller anden form for konflikt med det kinesiske styre, så kan du simpelthen ikke, altså så kan det være dig næste gang. Altså lige nu sidder der for eksempel to kanadier, som er fængslet, anklaget for spionage, hvis retssager også kørt her i denne uge og i sidste uge. Og deres brøde var jo bare, at de var på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. På et tidspunkt, mens USA og Canada ligesom, Kina og Canada røg i konflikt med hinanden. Så der er sådan en grad af uforudsigelighed i det her, som jeg synes varsler ilde.
Der er kun én god ting ved det her, og det er, at vi får nok mulighed for at se dig igen her i programmet. Og ellers så er det jo en trist udvikling. Tak fordi du kom, Line Winther. God påske til dig.
Tak.
Nu når så langt. Og kan man jo sige, at der er kommet en hel del kommentarer i forhold til den diskussion, vi havde med tysk.
Ja, den var åbenbart noget,
som Lars Poulsen skriver, at tysk er bedst at lære ved at bruge det. Kunne man eventuelt forestille sig, at han slags 10. klasses efterskole i Tyskland? Det var da jo en glimrende idé.
Ja. Jeg synes, tysk er ud til fordel for kinesisk. Det er nok det,
er nok
vi har mest
bedste,
brug for.
Det er nok det bedste, og Line Winther er helt enig, kan jeg se på hende. Nå, jeg har jo mit forslag om Anders Fogh Rasmussen.
Ja.
Jeg synes, det Lene siger her, at Line Winther siger, at det er, at der er en konfrontation af her. Der er simpelthen brug for en alliance af demokratier. Han har fuldstændig set helt korrekt, den gamle.
Ja. Jeg vil bare sige om Anders Fogh Rasmussen. Han er en selvstændig erhvervsdrivende i international politik. Han har de holdninger, der lige sådan er. Altså, der er ikke den store stamina i det. Da han lavede Rasmussen Global, altså, har haft kunder mange steder.
Jeg synes ikke, du forholder dig til det, der er rent. Han har faktisk taget en kugle for det her. Altså, jeg er enig i, at han har haft mange opportunistiske synspunkter, det er jeg fuldstændig enig i. Men det synes jeg ikke, man kan kalde det her.
Nej.
Det er også et Conor Moore-projekt.
Ja.
Altså, jeg er fastholdt, jeg synes, han er den, der fortjener det i den her.
Jeg skriver ikke under på den.
Nej, jamen,
så er der bare ikke nogen i den her uge.
Henning Rovsing Olsen bemærker, at tibetanerne, de lærer jo kinesisk, og det gør de jo, fordi de er tunge til det. Det samme kan man jo sige om uigurerne.
Ja.
Så det beklager, men der tror jeg ikke, der bliver nogen fidusbarns i den her
fordi
uge.
Der er ikke
jeg
rigtig
kæmpede hårdt for min gamle partiformand.
Ja, men den er for smal. Og han bliver ikke glad for sådan et stykke pap.
Husk, I kan genhøre det.
Der var en lytter, der foreslog Tobias Puls.
Det synes jeg ikke.
Det synes du heller ikke. Så kan vi ikke komme nogen
vej. Det er for smalt.
Det er for smalt. Så det, vi ender med en bamsetom uge.
Det er sandt. Per Eholm skriver til os, jeg fik 0-3 til tysk eksamen, men jeg lærte hurtigt faget, da jeg spillede fodbold i Tyskland. Ja. Og Per, han er født i 1945 med ukendt far. Så kan man allerede tænke sig til, hvad det må skyldes. Ja. Årstallet og den ukendte far. Per, han antyder jo nærmest, at det kunne være en tysk soldat.
Ja, det er jo det. Men altså, det kan der komme noget meget fint ud af i denne her uge, der fejrer Anni-Frid Lyngstad sin 75-års fødselsdag. Hun er datter af en tysk soldat.
Ja, og det var hende mørkhåret i arbejde.
Ja, jo. Og en norsk kvinde, der kom i uføre.
Det her var første gang, at unge Feigenberg var producerassistent. Ja. Det klarer han jo meget godt. Og vi skal bare sige til dem, der har misset første del af anden time, I kan altså genhøre det på Facebook lige om lidt, når vi er færdige, eller på Podimo og andre steder.
Ja, så vi har ikke andet tilbage end at sige, at Josefine Maria Hansen styrede med vanlig præcision og omhu knapperne, og at Louis Feigenberg producerede det her program for første gang, og det vil der så ikke blive gjort så meget ud af de næste par gange, hvis han ellers bliver ved med at gøre det ordentligt.
Tak for det.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.